Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira. أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله إن شاء الله pada hari ini akan diadakan daurah yang terbuka untuk umum di Masjid Raya Ukhuwah. Masjid ini yang akan diisi oleh Al-Ustaz Abu Nasim Mukhtar Ibn Rifai La Firlas Hafizahullahu Ta'ala wa ra'ah wa saddadahu fil khairi khutah. Beliau merupakan pengasuh, mudir di Pusdiklatmu, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Muslim di daerah Lendah Kulon Progo, Yogyakarta. Beliau merupakan salah satu asatidah Ahlus Sunnah yang ada di negeri ini, yang dahulu belajar di negeri Yaman. Beliau datang saat ini dari Jawa. Ini merupakan kesempatan yang jangan sampai disia-siakan. Nah, di sana ikhwani afidhakumullah ada beberapa adab agar supaya datangnya kita ke majelis ilmu ini bisa membuahkan hasil yang maksimal. Dan ini penting untuk difahami. Nah, adab yang pertama di dalam majelis ilmu adalah ikhlasun niyyah lillahi azza wa jal. Kita harus mengikhlaskan niat mengharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok semuanya harus ikhlas, bahkan menghadiri majelis ilmu pun juga disyaratkan ini? Karena memang mencari ilmu adalah ibadah. Bagaimana bukan ibadah? Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat mereka yang memiliki ilmu dan yang mencari ilmu. Ayatnya kita sudah sering dengar. Mujadalah ayat 11. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَةً. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang memiliki ilmu. Diangkat derajatnya di dunia, diangkat pula derajatnya di akhirat. Nafi' ibn Abdul Harith laki Umar ibn al-Khattab bi Usfan. Ada seorang yang bernama Nafi' ibn Abdul Harith bertemu dengan Amirul Mukminin di daerah Usfan. Usfan ini kurang lebih 80 kilo dari Mekah. Tahu Amirul Mukminin di sana, Nafi' ibn Abdul Harith keluar pergi untuk bertemu dengan beliau, khalifah. Wa kana Umar ista'malahu ala ahli Mekah. Pada saat itu memang Umar menjadikan beliau ini sebagai gubernur Mekah. Wali di sana, wali kotanya Mekah. Artinya tangan kanannya Umar dalam urusan penduduk Mekah. Nah, ketika sampai di sana bertemu dengan Amirul Mukminin, beliau pun bertanya, man istakhlafta ala ahli alwadi. Wahai Nafi', engkau wakilkan kepada siapa kota Mekah? Kamu datang ke sini, siapa yang megang di sana? Yang menjawab Ibnu Abza. Yang menggantikanku adalah Ibnu Abza. Umar enggak tahu. Dia bertanya, "Man huwa Ibnu Abza?" Siapa itu Ibnu Abza? Maula min mawalina, wahai Umar. Beliau adalah bekas budak dari budak-budak kami. Maka Umar pun mengatakan, istakhlafta alaihimul maula? Wahai Nafi', kau jadikan pemimpin mantan budak? Karena budak itu wasfun naqis, sifat yang rendah. Kau tinggalkan Mekah dan kau berikan kepemimpinan kepada mantan budak? Maka Nafi' berkata, ya amiral mu'minin, innahu qari'un li kitabillah wa 'alimun bil fara'id. Dia ini orang yang ahli dalam perkara qira'ah. Dia pintar pada ilmu tajwid dan mengerti ilmu fara'id. Baru kemudian setelah itu Umar Ibn Al-Khattab teringat dengan hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dahulu beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya suatu kaum dengan Al-Kitab. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya suatu kaum karena Al-Qur'an. Ilmu yang terdapat di dalam kalamullah, wa yadha'u bihi akharin, dan Allah Subhanahu wa taala merendahkan yang lainnya. Juga karena Al-Qur'an. Yang faham Allah Subhanahu wa taala angkat, yang enggak punya ilmu Allah Subhanahu wa taala rendahkan mereka. Dan ini merupakan bukti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan firman Allah tadi. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Juga dikatakan talabul ilmi ini bagian daripada ibadah, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjamin dimudahkan bagi dia jalan menuju kepada kenikmatan yang abadi. Hadisnya semua kita sering dengar, kita hafal. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan di dalamnya terdapat ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Mangganya ikhwani afidhakumullah, talabul ilmi dibutuhkan ikhlasun niyah, ikhlasun niyah lillahi azza wa jal. Butuh keikhlasan. Maka jangan sampai datangnya kita ke majelis ilmu li ajli martabati duniawiyah, karena kedudukan duniawi. Jangan sampai datangnya kita majelis ilmu li ajli sum'ah, pengen dipuji. Atau karena panitia, enggak enak. Kalau enggak hadir, berarti kalau enggak jadi panitia, enggak ada di majelis. Auli ajli an yusbih mualliman au mudarrisan, belajar ilmu pengen jadi ustaz atau pengen jadi guru ataupun pengajar. Au yushar ilaihi bil banan, ilmu dijadikan sebagai tangga supaya dia terkenal, jadi viral. Sebab itu kata Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullah, di dalam mendefinisikan ikhlas, tasfiyatul fi'li an mulahadhatil makhlukin, membersihkan amalan dari komennya makhluk. Pujian, pujaan, sanjungan, wadahnya ilmu yang merupakan hati harus dibersihkan dari pujian, pujaan manusia. Maka adab yang pertama senantiasa ikhlas lillahi azza wa jal. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah pernah mengucapkan kalimat yang sangat indah, mutiara emas yang ternukil di dalam kitab Al-Fawaid. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, al-amalu bila ikhlasin wala iktida'. Amalan kalau enggak ada ikhlas dan tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kal musafir, seperti manusia yang melakukan perjalanan jauh, yamla jarabahu turaban, yang dia membawa bekal tapi isinya pasir. Bekal ini isinya pasir, tanah. Yankuluhu wala yanfa'u. Dapat cuma beratnya saja tanpa membawa manfaat sedikit pun. Ya buat apa pasir? Tapi dia bawa kemana-mana. Seperti itulah amalan tanpa adanya ikhlas. Sia-sia, tidak akan membekas. Tidak akan membuahkan hasil. Nah, dengan ikhlas ini ikhwani afidhakumullah, bisa jadi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita di dalam tarbiyah keluarga. Dengan keikhlasan kita, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan keturunan kita sebagai anak-anak yang saleh. Jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, inna allaha yansuru hadhil umma bidha'ifiha. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala tolong suatu kaum, suatu umat melalui orang-orang yang lemah. Lu kok bisa? Kaum ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebabkan karena orang-orang yang lemah. Bidakwatihim, wassalatihim, wa ikhlasihim. Dengan doanya mereka, ibadah sholatnya, dan keikhlasan hati. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menangkan. Allah subhanahu wa ta'ala tolong. Di dunia sebelum di akhirat. Maka adab yang pertama di dalam majelis ilmu, hendaknya kita senantiasa membersihkan hati dari berbagai macam penyakit-penyakit yang ada. Memang para salaf enggak ada yang kemudian mengatakan mereka sudah ikhlas dalam amalan. Bahkan ketika Imam Ahmad ibn Hanbal ditanya, wahai Abu Abdillah, apakah engkau menuntut ilmu ini ikhlas karena Allah? Beliau menjawab, lillah aziz. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Perkaranya besar. Walakin syai'un khubbiba ilayya fatalabtuhu, akan tetapi memang saya ini sudah dibuat jatuh cinta kepada ilmu sehingga saya mempelajarinya. Artinya ikhlas dalam menuntut ilmu ini bukan perkara sepele. Bahkan kata Imam Ahmad, lillahi aziz, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu besar. Gak sampai hati beliau mengklaim dirinya sudah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala ini Imam Ahmad, apalagi kita. Hendaknya selalu berusaha ikhlaskan niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita diperintahkan untuk berilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ilmui bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Ikhlaskan niat karena ini merupakan kewajiban dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Dan ikhlaskan niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala mencari ilmu untuk mengobati penyakit yang ada dalam diri kita berupa kebodohan dan kejahilan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, as-sabru fi tahsilil ilmi, butuh kesabaran. Karena mencari ilmu itu enggak cuma majelis, dua majelis, tiga majelis. Alhamdulillah, Ustaz Mukhtar datang kemarin ngisi di masjid ini semalam, pagi ini di Baitul Ma'mur, nanti 10:30 beliau mulai daurah, lanjut lagi nanti malam di Musola An-Nur, ditutup besok pagi. Nah, tidak hanya beliau. Di sini ada asatidah yang lainnya. Kajian yang bersifat apa? Nah, pelajaran-pelajaran. Nah, subuh, antara maghrib dan isya, diisi oleh Ustaz Abu Soleh, diisi oleh Ustaz Salman. Nah, maka ilmu dibutuhkan waktu. Harus sabar. Dia bawa keluarganya, anak istrinya. Berangkat dari rumahnya, datang ke masjid. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdillah ibn Shihab Az-Zuhri. Pernah memberikan nasihat kepada muridnya, Yunus ibn Yazid. Beliau berkata, ya Yunus, innal ilma awdiyah. Ilmu itu seperti sambungan lembah. Seperti pegunungan. Satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Fa in akhadta minha qata'a bika qabla an tablughahu. Kalau engkau pengen mencari ilmu ini secara langsung, kau ambil semua lembah itu, kamu akan berhenti sebelum sampai di tujuan. Walakin khudhu ma'al ayyam wal layali. Tapi cari ilmu itu dengan hari berganti hari, siang dan malam. Man ramal ilma jumla dhahaba anhu jumla, barang siapa yang ingin menuntut ilmu secara langsung, maka akan hilang dari dirinya pun juga secara langsung. Karena ilmu ini bukan mie instan. Dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan waktu. Kata Ibnu Nuhas Al-Lughawi rahimahullah dalam syairnya, Al-Yawma ilmun wa ghadan mithluhu min nukhabil ilmi alladhi tultaqat yuhassalu al-mar'u biha hikmatan wa innama as-sailu ijtima'un nuqat. Al-Yawma ilmun, hari ini ilmu, wa ghadan mithluhu, besok ya sama juga mencari ilmu. Min nukhabil ilmi alladhi tultaqat, barang siapa yang mengambil ilmu sedikit demi sedikit, yuhassil bihal mar'u hikmatan, manusia akan mendapatkan hikmah dengan mengambil ilmu itu sedikit demi sedikit. Wa innama as-sailu ijtima'un nuqat, air yang melimpah itu berasal dari tetesan demi tetesan kemudian berkumpul. Maka dibutuhkan apa? Kesabaran. Majelis ilmu, hadiri daurah, ngantuk, angkat tangan, turun ke bawah, ambil wudu, naik lagi. Supaya apa? Maksimal. Nah, ini yang kedua. Itu pula para ulama. Kata Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah, inni kuntu la asir al-ayyam wal-layali li talabil hadithil wahid. Dahulu saya berjalan berminggu-minggu, berbulan-bulan, berhari-hari untuk mendapatkan satu hadis saja. Satu hadis saja beliau harus menunggangi kendaraannya sekian hari, sekian minggu, sekian bulan untuk mendapatkan satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Tsa'labah rahimahullah, "Ma faqadtu majlis Ibrahim al-Harbi majlis al-lugha mundu 50 sana." Sejak 50 tahun saya tidak pernah meninggalkan majlisnya guruku yang bernama Ibrahim al-Harbi. Enggak belajar ilmu fikih, wala ilmu tafsir, wala ilmu akidah. Mempelajari bahasa Arab. Ahli dalam perkara bahasa. Bahasa Arab ini ilmunya bercabang-cabang. Nahu, sorof, arud, nathar, balagha. Bagian daripada apa? Ilmu bahasa Arab. Ilmu yang sangat luas. Kata Imam Tsa'labah rahimahullah, yang kemudian nanti beliau menjadi imam dalam perkara bahasa. Bahasa Arab pun ini terdapat sekian banyak khilaf dalam kaidah-kaidahnya. Nah, Dahulu ketika beliau mempelajari ilmu bahasa Arab mengatakan, "Ma faqadtu majlis Ibrahim al-Harbi mundu 50 sana." Enggak pernah saya alpa, enggak pernah saya absen. Majlis bahasa Arab guruku yang diisi oleh Ibrahim al-Harbi setahun dua tahun, 50 tahun. Enggak pernah alpa. Bagaimana para ulama? Kesabaran mereka di dalam menuntut ilmu. Ya. Masya Allah. Daurah kita terakhir kurang lebih sekitar 10 hari yang lalu. Kita betul-betul salut. Ketika kita ngisi di Kolaka. Ana dan Ustaz Mukhtar juga. Kurang lebih 10 hari yang lalu. Di Kolaka, Sulawesi Tengah atau Sulawesi Tenggara. Nah, ada yang jalan di antara mereka dari Pusu. Lebih dari 24 jam. Lebih dari 24 jam. Dia bawa istrinya dan anaknya. Daurah 3 hari. Gak tinggal di hotel. Istrinya kumpul dengan ummahat. Di asrama perempuan. Lakinya kumpul dengan ikhwah tidur di masjid. Berangkat dari Poso. Bahkan dia nyampaikan kepada kita, ya Ustaz, saya sampai ganti ban 2 kali. Perjalanan lebih dari 24 jam. Bawa istrinya dan anak. Masya Allah. Ini, mencari ilmu apa butuh? Butuh kesabaran. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Al-hirsu wal-ijtihad. Punya semangat juang. Selalu termotivasi untuk mendatangi majelis ilmu. Semangat, aktif dan giat. Ikhlasun niyah, mengikhlaskan niatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua bersabar. Dan yang ketiga semangat. Bahkan para ulama, ikhwani afidhakumullah, haddatha bihadithin wa huwa ala firashil maut. Sebagian di antara mereka menyampaikan ilmu, menyampaikan hadith, dan dia berada di atas ranjang kematiannya. Sebelum sakarat, dia masih bisa mengatakan kepada qala li tullabihi uktubu. Berkata kepada santri-santri yang datang, wahai para murid-muridku, tulis hadis ini, tulis periwayatan ini. Tulis ilmu pertama, kedua, ketiga. Wa huwa ala firasyil maut. Dalam keadaan sakit di atas ranjangnya. Ajal sebentar lagi menjemput. Imam Ahmad rahimahullah. Sebelum wafatnya. Kana ya'innu aninan. Ketika beliau sakit. Beliau mengaduh-aduh. Artinya mengeluh sakit. Ya Allah, ya Allah. Dia mengeluh. Sampai kemudian datang salah satu muridnya. Kemudian menyampaikan ilmu periwayatan dari Muhammad ibn Sirin kepada gurunya Anas ibn Malik. Kana yakrahul anin. Bahwasannya sahabat Anas ibn Malik dahulu membenci, enggak suka orang itu sering mengeluh. Anna aninan. Mengadu-adu. Anas ibn Malik enggak suka ini. Dan Imam Ahmad sepanjang hidupnya enggak pernah mendengarkan periwayatan tersebut. Mendapatkan ilmu sebelum kematian. Kata rawi, fama sumi'a minhu anna ila an mat. Diterapkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, kemudian mereka tidak pernah mendengar beliau mengeluh kesakitan sampai ruh keluar dari tubuhnya, sampai beliau wafat. Hidupnya mereka di atas ilmu. Wafatnya pun di atas ibadah ini. Dikatakan kepada Abdullah ibn Mubarak, "Idza qila laka ma yabqa min umrika illa yawman." Wahai guruku, kalau seandainya dikatakan kepada engkau, umurmu ini enggak tersisa kecuali 1 hari saja, "Madza kunta sani'a?" Apa yang akan kau perbuat? Tidak tersisa dari umurmu kecuali 1 hari saja. Apa yang kau akan kau perbuat? Kata beliau, kuntu alimun nas. Satu hari, saya akan mengajarkan ilmu kepada umat manusia. Ilmu dan ta'lim. Kajian dan mengisi. Menerima dan memberi. Semuanya apa? Ilmu. Kuntu alimun nas. Kalau enggak tersisa kecuali satu hari saya mengajarkan kepada umat manusia ilmu syar'i. Dan sebab itu para salaf semangat. Di dalam apa? Menuntut ilmu. Kata Ja'far ibn Darastawi. Nah, kuntu aku'ud di majlisi ahli al-Madini di waktu al-Asr. Dulu, saya ini datang ke majlisnya al-Imam Ali al-Madini. Gurunya, Ibnu Ma'in dan yang lainnya. Gurunya Imam Ahmad ibn Hanbal. Kuntu aku'ud fi majlisi Ali al-Madini fi waktu al-Asr. Dahulu saya hadir untuk mendengar majlisnya Ali al-Madini di waktu asar. Li majlisi ghadin. Dan kajiannya itu di hari berikutnya. Bukan di hari itu. Kuntu aqud fi majlis ahli al-Madini fi waqt al-Asr li majlis ghadin. Majlis ilmu itu besok. Dia hadir mulai kapan? Waktu Asar. Makhafata an yu'khat makanu idza qama lil baul. Dari Asar beliau duduk semalam di situ karena takut orang lain akan mengambil tempatnya kalau seandainya dia berdiri dan buang air kecil. Karena saking banyaknya manusia menghadiri majelisnya Al-Imam Ali Al-Madini rahimahullah. Sampai mau menghadiri majelisnya, mengambil ilmu, mengambil fawaid. Butuh untuk duduk di tempat tersebut, di majelis itu sehari sebelumnya. Ini bagaimana semangat mereka. Ikhwani afidhakumullah. Al-Imam At-Tabrani ditanya, sebab kathrati hadithihi, apa sih sebabnya? Banyak sekali hafalan hadis beliau, banyak sekali periwayatannya. Kata Imam At-Tabrani rahimahullah, kuntu anam alal bawari mundu 30 sana. Sebabnya saya banyak hafal. Saya ini biasa tidur di atas al-bawari, tikar. Selama 30 tahun. Allahu Akbar. Zaman sekarang, ikhwani afidhakumullah, ustaz datang, masya Allah, kamarnya rapi. Ada remote AC. Makannya ditawari menu apa mau hari ini, ustaz. Dijamu luar biasa. Imam At-Tabrani ditanya mengenai banyaknya periwayatan hadis dan hafalan beliau, kuntu anam alal asir mundu 30 sana. Jauh kita dengan mereka, enggak ada apa-apanya. Saya tidur di atas tikar selama 30 tahun. Yang terakhir, Ibnul Jauzi rahimahullah kana yu'allim al-qiraat wa huwa fi al-thamanin min umrih ala Ibn al-Baqillani rahimahullah. Dahulu Ibn al-Jawzi, dan beliau hidup pada abad ke-6 Hijri, terus mengajarkan ilmu, bahkan menyampaikan ilmu kiraat, karena beliau punya kiraat asyrah, 10 kiraat, bukan kiraat 7 lagi. Beliau punya apa? 10 kiraat. Ibnu al-Jauzi rahimahullah. Beliau mengatakan, mengajari ilmu qiraat. Dan umurnya sudah kepala 8. Kepada anaknya Al-Baqillani ma'a ibni Yusuf. Bersama anak beliau yang bernama Yusuf. Ketika sampai pada kisah ini berkata kemudian Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah, unzuru ila hadhihi al-himmatil 'aliyah. Beliau komentari, coba kalian lihat, coba kalian amati, coba kalian ikuti. Betapa besarnya semangat juang beliau di dalam mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. 80 tahun, kepala 8. Masih menyibukkan diri di dalam mempelajari dan mengajarkan ilmu qiraatul Quran. Maka ini 3 adab. Nah, ketika kita menghadiri majelis-majelis ilmu, baik asatidzah yang datang dari luar ataupun asatidzah yang berada di kota ini, di tempat ini, untuk senantiasa kita mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, senantiasa bersabar. Kemudian yang ketiga adalah semangat, dan semoga kita masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita berjihad sampai dia pulang ke rumahnya. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.